У Рэа-де-Жанейра адбылася прэзентацыя лагатыпа сусветных дзён моладзі, якія пройдуць 23-29 ліпеня 2013 года. У цырымоніі прынялі ўдзел каля 100 біскупаў, членаў арганізацыйнага камітэта форума, а таксама прадстаўнікі мясцовых уладаў і грамадскасці. Форма лагатыпа нагадвае сэрца, у цэнтры якога знаходзіцца стылізаваная выява знакамітай скульптуры Хрыста з Баўцы, сімвала Рэа-де-Жанейра. Такое спалучэнне сімвалізуе заклік, каб Езус заняў цэнтральнае месца ў сэрцы кожнага ўдзельніка мерапрыемства. Распрасцёртыя рукі з Баўцы сімвалізуюць гасціннасць, а таксама цёплыя абдымкі Хрыста. З левага боку над выявай Езуса размешчаны маленькі крыж, які з'яўляецца сімвалам пілігрыма і нагадвае аб тым, што Бразілію часта называюць зямлёй Святога Крыжа. Колеры лагатыпа таксама маюць пэўнае значэнне. Зялёны з'яўляецца сімвалам Рэа-де-Жанейра, сіні – узбярэжжа, а жоўты – Бразіліі. Тое, што цэнтральнае месца ў лагатыпе займае выява скульптуры Хрыста, якая размешчана на гары, нагадвае аб фрагменце з Евангелля паводле святога Мацвея, у якім Езус прамаўляе словы «Ідзіце і навучайце ўсе народы». Гэтыя словы з'яўляюцца дэвізам сусветных дзён моладзі ў Рэа-де-Жанейра. Аўтарам лагатыпа з'яўляецца 25-гадовы Густаво Хугоэнін, выпускнік факультэта графічнага дызайну аднаго з мясцовых універсітэтаў.